Og velkommen til nok en tirsdag her på Studentradioen i Bergen.
Endelig tirsdag.
Mitt navn Daniel Johannessen, og som alltid er det tid for en ny sending her i Hardcore på Studentradioen Bergen. Hardcore er selvfølgelig spillmagasinet til Studentradioen Bergen, og vi er nerdene som utgjør det. Vi er selvfølgelig
Einar
og
Håkon.
Og hva heter det til etternavn?
Øren Johansen.
Bare si det samtidig, det går fint.
Han heter Øren, jeg heter Johansen.
Nei, det er feil.
Ja, det er noe greier i hvert fall. Vi har veldig mye på plakaten i dag. Einar, du har spilt City Skyline.
Det har jeg.
Vi skal snakke om det. Og Håvard, vi skal jo også
Håkon. Ta en sånn.
Beklager så mye, herregud. Håkon! Håvard er en annen som også er med i dette spillet. Nei, i dette spillmagasinet. Men jeg og Håkon og Einar skal snakke om Battlefield, som i dag kom Battlefield Hardline, og vi skal ta opp en Blast to the Past for hele Battlefield-serien. Og ikke minst så skal vi snakke om Ori and the Blind Forest, og aller siste sendingen får du Rage Quit, men før det, så skal vi høre Sam Cohen, Let the Mountain Come to You, og etter det får vi nyheter her i Hardcore.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Sam Cohen altså der med Let the Mountain Come to You her på Studentradioen i Bergen. Vi fremdeles hardcore, og nå skal vi ta opp nyheter. Project Ukulele er bekreftet og er på en måte en spirituell oppfølger til det kjente spillet Banjo-Kazooie. Dere har jo spilt Banjo-Kazooie, har dere ikke det?
Jo, jeg sier ikke.
På Nintendo 64 så var Banjo-Kazooie Banjo 2 et av de mer populære spillene, og utgitt av spillselskapet Rare, som nå mange av de som jobbet akkurat i det spillselskapet med det spillet har nå gått sammen i et nytt selskap for å lage Project Ukulele, som nå har fått to nye bilder i dag, eller i går var det vel. Og det var nyheten der.
City Skyline når 500 000 kjøp på allerede en uke, som er veldig bra for et spill generelt sett. Det er gode tall for SimCity-lignende spill.
Så. Det er ganske drøyt å selge en halv million bare på første uke.
Kanskje blitt veldig populært på grunn av SimCity.
Ja, kanskje det er en sammenheng der.
Ja. Vi skal snakke litt mer om det senere i sendingen, men aller først...
Titanfall 2 har blitt annonsert, og denne gangen skal bli multiplattform. Så det skal komme til PlayStation 4 også. Og det er også snakk om at det skal være en singleplayer-kampanj, noe som kan bli veldig interessant, siden Titanfall har en veldig interessant story bak, eller univers.
Du sa jo til oss at du spiller mye Titanfall 1 for tiden, blant annet.
Ja, det gjør jeg.
Hvordan tror du det også adder på en story på et egentlig multiplayer-spill vil bli?
Men de la Titanfall et veldig kult multiplayer-spill, men det har også... stort potensial til å ha et kult univers bak seg.
Jeg er enig. Det kan bli bra.
Det hadde vært veldig kult i hvert fall å se hvor de ønsker å gå, men jeg har jo også lest at de har i hvert fall valgt å si at selv om de ser på en singleplayer-funksjon, så er det for en del multiplayer som skal være i fokus da. Ja. Det håper jeg de kommer til å fortsette med.
Definitivt.
Absolutt. Det var det vi hadde for nyheter i dag i dagens Hardcore. Nå skal vi få høre Ferdar Haug med Du er fri, og etterpå skal vi høre hvordan det gikk når Einar ville spille City Skyline, og det fikk han også.
Du hører på en podcast
på Studentradioen i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Ferdar Haug med Du er fri. Det står på dialekt, så jeg må si det på
dialekt. Ja, selvfølgelig.
Det er jo ikke noe annet å gjøre med det. Nå skal vi snakke om et spill som nettopp har blitt sluppet. Vi nevnte jo i nyheten at de hadde solgt 500 000 kopier allerede på en uke.
Eller en fjerdedel av 2 millioner.
Ja, en fjerdedel av 2 millioner er viktig å få med.
Imponerende.
Einar, du har jo skrevet, holdt jeg på å si. Jeg har
ikke skrevet.
Nei, du har spilt dette nye byggesimulatorspillet, ja. City Skyline. Hva synes du hittil? Hva er første inntrykket?
For første så må jeg si at jeg spilte ikke... Jeg har ikke vært sånn spilt som veldig mange andre sånn byggesimulatorer.
Du spilte ikke SimCity?
Jeg spilte ikke SimCity.
Kanskje det er bra det?
Hvordan er du da kvalifisert til å evaluere dette spillet?
Nei, det er et godt spørsmål. Men jeg, for det første, jeg er eneste som har spilt det her, så ja, det er jo kanskje
sant.
Hovedargumentet.
Veldig sant.
Men,
touché.
Ok, ja. Men jeg likte det egentlig ganske godt. Det er veldig sånn omfattende. Du kan bygge ganske mye forskjellige bygninger, og de samsvarer flott, og det er liksom dynamisk, både veisystem og sånn. Jeg har hørt at veisystemet er bedre i Series enn det var i nyeste SimCity.
Ja, veisystemet i nyeste SimCity var, det var ok, men det var ikke akkurat den beste.
De har ikke lært mye av feil.
Ja, jeg tror de har gjort det. Men det eneste problemet jeg har med veisystemet, jeg føler veisystemet er veldig viktig i et sånt sim, bysim-spill, for det har med, det har, alt som skjer er jo enten via buss eller tog eller sånn. Men det eneste jeg føler er at biler er litt for, de er litt for smart, så de tar alltid den korteste ruten, uansett.
Ah, ja.
Sånn at hvis du har en motorvei rundt en hel by for eksempel, og så har du en liten gate som går liksom sånn snirkeles gjennom byen, så vil bilen alltid ta den hvis den er raskest liksom.
Ja, men da har du din oppgave som borgmester ja, å gjøre den veien bedre da. Det er det som er problemet. Det er jo ikke... Dette her møter Trude Drevland på hver dag.
I Bergen må det være mareritt. Men jeg synes det er at de ikke tar motorveien som faktisk går raskere, fordi det står kø gjennom hele den andre veien sånt. Så det, akkurat det har jeg litt problemer med. Men du har ganske mye forskjellige valg innenfor type veier, og du kan bygge togbaner og undergrunnsbaner, altså trikk, eller du kan bygge bussruter.
Så du satser på kollektivtransport i din by?
Ja, nei, men
i, hva heter byen din? Einarville?
Einarville. Men så det er mye sånn, men det er veldig lite, lite sånn båt. Altså du kan bygge havner, ja. Men du kan ikke lage en andre havn. De bare, båtene bare går et sted.
Kan hende, de tenker du å lage en expansion?
Ja, det kan hende. Og samme med fly også, de også bare går et sted.
Sånt. Ja, nemlig, ute i det store hjertet, og så kommer de tilbake igjen med noe.
Så du har, området du har å bygge på er en sånn rute da, og jeg tror... Jeg tror en sånn rute er større enn den hele ruten du hadde tilgang i det nyeste SimCity. Det, igjen, jeg har ikke spilt.
Så du kan lage store byer?
Du kan lage store byer, og det er bare begynner ruten, og så kan du kjøpe 9 ekstra ruter utenfor det igjen. Så det er et veldig stort område å bygge på.
Akkurat den funksjonen mener jeg har vært med i både Cities X og SimCity da. Men det er utrolig kult allikevel at man har mye areal å bygge på, fordi når nettopp jeg har spilt spill som SimCity og Cities X, Så føler jeg alltid at jeg har hatt så lite plass egentlig å lage byen min på.
Etter kritikken var det at du kunne ikke lage disse svære byene.
Nei, ja, og det kan du ha. Det kan du ha. Ja. Ja,
det er utrolig kult.
Og en av de tingene jeg likte nesten best med spillet er at de har en veldig omfattende sånn, både level editor og asset editor, så det heter.
Det er kult.
Det at du kan faktisk modifisere bygninger til å bli noe annet, sant? Du,
ja, men
du
det
har,
er kult.
Du har for eksempel, ok, nå skal jeg pimpe sykehuset, så her, sant? Og så kan du legge det ut på Steam Store. Og da kan du faktisk gå inn og velge, ok, denne bygningen skal bruke så og så mye vann, han skal ha plass til så og så mange innbyggere, han skal ta liksom, så du kan lage en sånn superbygning.
Så du kan detaljstyre.
Ja, detaljstyre, veldig mye.
Veldig mye gjenspillingsverdi.
Yes, og du kan faktisk lage sånne superbygninger som er liksom sykehus, brannstasjon, skole, universitet, alt i en, og bare ha plass til evig folk og ikke bruke strøm.
Det er jo helt nydelig.
Ja, og så kan du legge det ut på Steam Workshop, så du, allerede nå er det masse bygninger og... leveler så du kan bruke litt, så spillere laget.
Det har jeg lurt på nå når jeg har lest mye om Cities. Jeg har jo enda ikke fått spilt selv heller. Men og liksom dette med å lage en utopisk metropol og liksom å kunne drømme sin til nye byer, er det mulig? Eller bygger man bare Manhattan opp igjen hver gang liksom?
Det vil være litt forskjellig, men jeg tror de fleste byene til slutt vil ende opp med å være litt det samme. For du må jo... Men det er jo egentlig sant på ordentlig også, for du må basere det rundt, sånn rundt motorveiene, sant? Du må koble litt av og på det, som, og du må forme det litt etter naturen og sånn, så ja.
Utrolig spennende å høre om i hvert fall. Det kan jo godt hende vi får en oppdatert nettsak på det også utover ukene.
Det er mulig.
Etterpå skal vi snakke om den nye New Nintendo 3DS XL. Er den hele fulle titelen på maskinen? Ja, det er veldig fint navn. Jeg har spilt den de siste ukene, så vi skal høre litt hva jeg synes om det. Men aller først så skal vi få høre Mayflower Madame Lovesick her på Studentradioen i Bergen.
Du hører på en podcast på Studentradioen i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Mayflower med dem, Lovesick her på Studentradion I Bergen. Du fortsatt på spillmagasinet Hardcore. Hallo.
Hei.
Hei.
Jeg vet ikke hvem vi sier hallo til, men i hvert fall alle
lytter. Var ikke det meg?
Jo, det var kanskje dere. Ja. Også til alle lytterne som sitter der ute og hører på oss, og som elsker å høre denne podcasten uke til uke, eller radioprogram.
Vi jo primært et radioprogram.
Ja, vi primært et radioprogram. Det vi. Jeg bare velger å anta at de fleste...
Bra,
De fleste hører nok på podcast. Men det ikke det vi skal snakke om nå. Nå skal vi snakke om Nintendo 3DS. Eller New Nintendo 3DS XL, som det hele firmaet.
Ruller av tungen.
Ja, jeg synes det litt vittig dette navnet, fordi det liksom ikke...
Veldig bokstavlig,
ja. Ja, det veldig mye kronglete ting. Og det litt det jeg tenker også når jeg ser den oppdateringen. For det jo en oppdatering på 3DS-maskinen. Det jo ikke en ny 3D eller 4DS. Eller hva
det jo på en måte et nytt sett med hardware, da. Ja, det ikke bare en software
Nei, da, update, det ikke bare en software update, det det ikke. Det en hardware update også. Og vi kan ta over de aller viktigste. De aller viktigste jo da denne her nye C-spaken som har kommet.
Og ja, hva det for noe?
Så måtte vi ha denne her tilleggs plastmonster som et CirclePad Pro for å kunne ha to sånne
for real. Ja, okay, vi legger til litt bakgrunnsinformasjoner da for lytterne. Jeg har ikke spilt 3D, nei, DS siden liksom den aller første DS-maskinen kom ut. Den kjøpte jeg da jeg var liten og spilte ganske mye. Og så kom DS Lite, den kjøpte jeg ikke. Og da liksom falt det av. Mm. Så jeg har ikke spilt 3DS før nå, for jeg har spilt denne XL-maskinen. Men Håkon, du har jo...
Jeg har en 3DS XL. Det var vel den som kom ut nå før denne nye. Og den hadde bare en spake da, og den var mye større skjerm. Men for å spille spill som Monster Hunter, for å spille det bra da, Monster Hunter 3, så måtte du kjøpe en sånn tilleggsplastikk...
Var det sånn du hukket på?
Du bare snappet den rett inn, wow. Og den ser ikke bra ut.
Nei.
Men den funket overraskende bra. Da kunne du spille spill som Metal Gear Solid og Monster Hunter 3.
Men det er en ekstra joystick da, som du bare kobler på. Ja. Men denne nye har den innebygget?
Denne nye har, for det første så har den allerede en CirclePad Pro, nei, CirclePad som man styrer med. Og det tror jeg den forrige hadde også. Men i tillegg så har den da en liten spake som heter CirclePad Pro, som ligger over knappene og fungerer som, for dere som har spilt GameCube og Nintendo 64, eller nei, Nintendo 64 hadde det ikke, men GameCube hadde i hvert fall en sånn C-spake, en gul liten spake som var ekstra spake, og det jo også det du kaller Right Trigger 3 på PlayStation 3 og Xbox og det. Og det har gjort seg veldig godt på denne her. Jeg synes det var liksom, det var et av de større høydepunktene med den nye 3DS-en, at nå det, nå føles det som på en måte en ordentlig spillmaskin.
Men han veldig liten, og hvordan fungerer det?
Ja, det litt, han jo liten, han jo kompakt, du kan ha med deg i lomma, eller aller helst i en bag.
Jeg mener at
ved spaken. Ja, den litt sånn, hva det man kaller det, dataklitt, eller liksom...
Åja, de små røde midtpåkiver.
Ja, Lenovo pleier å bruke de på alle sider. Ja. En liten rød...
Er det en punkt midt på tastaturet?
Ja, et litt punkt midt på tastaturet. Det egentlig ikke en spake, det liksom bare en liten gummipunkt. Mm. Men så han veldig sensitiv, da, sånn at når du drar den opp, så merker han at du går opp og så ned. Ja. Så det funker akkurat som en vanlig spake.
Men hvor han plassert da?
Han plassert ganske strategisk rett over A, B, Z, X-knappene.
Som så det helt oppe med nesten med skjermen?
Ja, nesten med skjermen faktisk. Okay. Og jeg lurte litt på, liksom, oi, den vanskelig å nå først? Men etter å ha spilt både Monster Hunter og Metal Gear Solid Demo pluss Super Smash Brothers på den, så merker jeg at den veldig, du går lett til den på en måte. Altså det er ikke vanskelig å få den med i det hele tatt. Et annet, altså dette jo en av tre nye, av de største oppdateringene, og de to neste jo det som også Nintendo skryter mye av, at den har enda større skjermer. XL heter den jo selvfølgelig, så den har extra large skjermer. Men også det at 3D-en som nå med, den har også fått et sånn infrarødt kamera som sitter foran, og den gjenkjenner ansiktet ditt. Så den bruker denne teknologien som smartphones og diverse har begynt med.
Ja.
Og ser hvor ansiktet ditt og stiller inn 3D-effekten til det.
Det høres jo fantastisk ut, for det på XL så 3D-effekten helt ubrukelig. Du slår an, det ikke noe, du må sitte helt i ro, og du får bare
Nei, jeg hørte det, at liksom det var noe av det vanskeligste man gjorde. Og denne her veldig grei. Jeg merker med en gang hvordan liksom den gamle 3D-S'en funker, fordi hvis jeg nå flytter meg fra den mens jeg sitter med den, så merker jeg at da kjenner han ikke igjen fjeset mitt lenger, og da går 3D-en bare rett i helvete. Mm. Hvis jeg sitter meg til siden på en måte foran. Men hvis jeg alltid bare har fjeset foran, så gjenkjenner han det og sørger for at det en ganske bra 3D-effekt hele tiden. Da. Og det, uten å liksom si at jeg opplevde den forrige for mye, så vil jeg bare få si at jeg tror det en ganske bra forbedring. Det fremdeles merker at jeg slår jo av til en 3D-en egentlig
altså, jeg trekker vel ned batteriet
ja. Ja, det jo en ting, men i tillegg så det en veldig kul gimmick, absolutt og
Men det fortsatt en gimmick
Ja, sant, og i enkelte cutscenes og diverse så funker det ok Men det en gimmick, det ikke noe som jeg egentlig trenger Og i hvert fall ikke Monster Hunter eller Super Smash liksom så Det ikke noe jeg vil ha
Men en kjapp ting, er 3D-en sånn som går ut eller går han inn I bildet?
Begge deler faktisk Det dybde, altså det en firkant i skjermen Sånn som i de nye Hobbit-filmene Da ser du inn I et rom Men det også utover 3D Men selvfølgelig med en gang det krysser skjermen Så stopper det jo Men det går begge veier, og det kult Det en veldig, veldig god 3D-effekt egentlig Med sånn rom og diverse Men igjen, det en gimmick så. Det var I hvert fall en kjapp oppdatering på 3DS Det kommer en veldig ekstensiv anmeldelse av den nå til uka Følg med på Hardcore sin Facebook-profil eller på srib.no Nå skal vi få høre Tellef Råbe det Råbe eller Rabe? Det en dobbel av I hvert fall Dear Aphrodite her på Studentradion I Bergen
Du hører på en podcast fra Studentradion I Bergen Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no
Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean?
Blast the facts!
Radical!
16 biters grafikk!
Joika!
Sløy!
Det var telefon der med Dear Aphrodite Og som du nettopp hørte så det på tide med Blast to the Past
Yeah!
Det jo det segmentet av sendingen hvor vi hardcore tar et tilbakeblikk På enten gamle spill vi synes var veldig bra Eller elementer eller et eller annet som har forsvunnet I den tapte tid Og det vi tenkte at I dag kom jo Battlefield Hardline ut Akkurat I dag den 17. Og vi har enda ikke fått en anmelderkopi av Battlefield Hardline Det jo litt trist Men vi skal snakke om Battlefield-serien Og hva som var våre hovedelementer Det jo litt morsomt hvordan vi har det her I radioen For jeg har spilt mye Battlefield 1942 Altså den aller første serien
Og jeg har spilt en god del på det mellomperioden Så BF2, Bad Company
Ja, der har jeg spilt
der, ja,
Så dere litt mer de awkward tenåringsårene Og så har vi alle tatt en god kikk på Battlefield 3 da. Det vet vi ganske innforstått med hvordan det der Men det jeg vil bringe frem I hvert fall hva jeg synes var så veldig kult Med Battlefield 1942 I hvert fall Som et par elementer jeg håper de drar inn igjen I Battlefield Hardline.
At du kan sitte på vingene
Ja, det var jo altså det en funksjon I seg selv Men det som på en måte grep meg så mye I Battlefield 1942, det var greit nok det var grafikken Og det en ting som de på en måte alltid har satset på Som de hver gang prøver å pushe Det var utrolig pen simulator Selv om det var krig og det var så utrolig mye rart man kunne gjøre Men det som var det liksom aller beste aspektet Det var disse team deathmatch Multiplayerne som du altså, De nye Battlefieldene har jo det også Men ikke på samme måte som de liksom Du kunne ha kamper med oppimot Kanskje 40-50 stykker Som deltok, mens nå det jo mer sånn Kod-lignende kamper med 10-20 Egentlig på en map
Jeg veldig enig I at Battlefield har alltid vært Det, altså det heter jo Battlefield
Ja, ikke sant, så det ville jo vært field Å battle på
og det beste delen I Battlefield når du har et team på ja, 30-40 spillere liksom det, Du har tanks, og du har fly Og du har masse fotsoldater Som bare sånn, enten invaderer et område Eller så du sier deathmatch At du bare faktisk bare slåss ut noen grunn men,
ja. Jo, altså, det jo alltid en grunn Men det ingen av de som spiller meg Som bryr seg om det egentlig Nei.
Jeg liker det der at alle har sin rolle Å spille
ja,
det at, Du trenger ikke være en som bare får kjempehøy KD Og dreper og alle du, Nei, som, du kan gjøre din jobb som en engineer Eller en medic Og så
alle
kan du få så føle
med MP5-klone liksom Det så irriterende
Og de her klassesystemet synes jeg Når jeg spilte Battlefield 2 Så var det det kuleste For der var det jo Jeg husker ikke hvor mange klasser det var Men det var vesentlig flere enn det de nyere har Nye det bare fire klasser
Det, det var det absolutt Det var det jo også bare det første da. Men da var det på en måte nok Fordi man tenkte ikke så mye mer
Men
det var
jeg følte Battlefield 2 var De klassene var ikke sånn at de kunne vært nok mindre egentlig.
Nei, og det var jo et helt annet system også.
Ja, alt sånn. Føltes riktig på plass.
Ja, jeg synes det var alt var relevant liksom. Og, men så jeg husker spesielt godt sånn Strike at Carcan-baner på Battlefield 2 der meg og noen kompiser kjører jeeper liksom litt utenfor banen, eller ikke utenfor banen, men helt i grensen.
Så ja, en, der hvor en, du nesten ble
ja, nesten der du ble liksom drept for å gå utenfor bounds liksom. Mm. Og så var liksom en som var sniper og en som var supporter, og så satt vi der og feedet på kills og resupplyet med ammo, så det er kjempegod.
Det er nydelig, det er teamplay. Og ja, det åpner for, og det var også, det var ikke så mye 1942 expansion der, men i disse som dere har spilt mest, Battlefield 2 og Hardline og sånn, nei, Bad Company, så var det, det var som du sier liksom, muligheten på å lage egne måter å komme over banene, ja, på sant. Og spille multiplayer. Det var ikke nødvendigvis bare en standardform at ok, du løper opp der, vi må ha de vantage pointene for å kunne stå og skyte ned alt som kommer.
Og spesielt da når da Bad Company serien introduserte at du kunne ødelegge liksom murer og
vegger. Det har de ikke, ikke i samme grad, nei, i Battlefield 3 og 4. Og de har sagt at det kommer ikke tilbake. Men Battlefield Bad Company 1 og 2, ja, det var helt fantastisk. For at Battlefield bare endret seg.
Jeg skjønner ikke hvorfor det er noe man har tatt vekk, altså. Det var jo heller ikke så mye av det i 1942. Men selv der så kunne du gå og liksom bombe de største cruiseskipene og sånne hangarer som de var på. Så kunne man gjøre en reell forandring.
Og jeg husker noe beste med Bad Company 2 da. Det var liksom, jeg løp liksom over en haug, og så var det et hus som stod der, så jeg løp bort til huset, og så var det en UAV som akkurat pinget liksom på området, så jeg så at det var en fiende inne i det huset.
Ja, ikke sant.
Og så hører jeg han liksom en ladegrep, eller jeg hører noen sånn russisk stemme gjennom veggen, og så tar jeg bare opp nedlanseren min og skyter et hull i veggen og dreper han liksom. Bare
det er
sånn, fantastisk.
Yes. Ja, det er helt nydelig.
Det er bare...
Det var så kult.
Ja, men... Jeg kjøpte Battlefield 3 også, og jeg ble litt skuffet over det. Og jeg har ikke kjøpt 4 fordi det bare så, det var så buggy når det kom.
Nei, jeg
og,
ga meg egentlig vel på 4, tror jeg. 3 var det aller siste jeg plukket opp selv.
Jeg tror det er mange som har gjort det. Fordi at de så at 3-eren var, det var jo fortsatt et Battlefield-spill, men det var blitt, det var så annerledes på en måte. Jeg følte at det
handlet så mye om grafikken, ja, og sånn, at plutselig skulle de ha en diger storyline.
Ja, det var jo helt, det var flopp i seg selv. Men
det kan jeg droppe den storyline.
Men for å runde eller oppsummere det litt av da, hva er det vi, hvilke features det er vi vil ha med videre. Det er i hvert fall store Battlefields.
Mye kjøretøy.
Ja, flere kjøretøy, kanskje våpene flere
har,
klasser.
Våpene har de nailet. Ja. Altså sånn,
våpene er veldig fine, og de kan customises riktig, men kanskje litt flere klasser å customise.
Flere roller å gjøre, altså sånn.
Flere muligheter til å oppnå samme mål, på en måte.
Jeg vet jo ikke, jeg vil si, men jeg har lyst på mer ødeleggelse, men det skjer ikke.
Ja, nei, det er helt enig.
Ja, men det er kjempelig, hvis det er det du har lyst på.
Og nå så de på en måte går inn i litt nyere tider også, så kan du jo ha mer droner og sånn.
Ja, ikke sånn. Sant, ikke sant. Man kan ha luftstrike og alt mulig. Call of Duty er jo langt forbi på det allerede nå, for å si det sånn. Så der har dere noe å ta igjen, Battlefield. Nå skal vi få høre ukas låt her på Studentraden Bergen. Det er altså Lint med Trips. Og etterpå så har du spilt Ori and the Blind Forest, den der.
Det har vi.
Det har du.
Det har jeg.
Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen.
Fra Studentradion i Bergen.
Fra Studentradion i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Ukas låt altså der på Studentradion i Bergen. Lint med Trips heter den. Og nå er det på tide at vi i Hardcore skal snakke om Ori and the Blind Forest, et spill, eller plattformer som du har spilt nå den siste dagen, Einar.
Ja, jeg, det var faktisk en anbefaler av en kompis som jeg som sa at ta og snakke litt om det, og så skal jeg høre på. Men, så gjorde jeg det, og så var det veldig gøy. Det var, det er en Metroidvania-lignende spill, som er, det er veldig bra. Det, altså, looken på spillet er veldig Trine. Det ser litt ut som Trine, for det er mye sånn farger som er...
Det ser ganske fantastisk ut.
Det ser nydelig ut, og det er liksom, hele følelsen i spillet er bare sånn, rett der. Det er liksom
jeg
litt sånn
jo, jeg trodde jo at det var litt sånn amnesia i det, men det er helt feil.
Det er
men,
helt feil.
Hva vil du si liksom settingen er da?
Altså du spiller som en sånn skogs spirit ting som løper rundt på disse, i denne plattformverdenen, som løper rundt i en skog og prøver å gjenopplive egentlig skogen og liksom elementen i skogen. Jeg tror det er litt sånn japansk basert, for det er ens
det høres ut
fortellerstemme som jeg tror er på japansk.
Skjønner du spray?
Det står på engelsk, men det er en stemme i bakgrunnen.
Og du greide ikke å høre om det var...
Nei, for det er veldig sånn mye effekter på. Mye effekter på, så beklager oss. Beklager, jeg skal prøve å gjøre
det. Men det er i hvert fall en historie da, som du spiller deg gjennom. Og er det puzzles?
Det er litt puzzles, men det er mer sånn utfordrende plattformspill.
Ja, så det er mer hopping og... Ja,
men det er noen puzzles innimellom og sånn. Og så får du ulike power-ups så du kan...
Det er mer som presisjon da, kanskje.
Ja, ja. Men ikke så mye som Super Meat Boy for eksempel.
Nei, eller Super Mario.
For Super Meat Boy er nesten bare sånn presisjon og liksom timing og sånn. Men dette her er mer sånn det er helt greit å spille igjennom uten å stresse sånn veldig. Men det er jo noen punkter du kommer til å dø.
Men det er combat i spillet?
Det er litt combat, ja. Du har noe sånn, du kan skyte sånne energistråler på fiender. Men det er liksom, du har en knapp for å angripe, så det er ikke fokus på det på en måte.
Ja, ikke sant.
Så fokuset er heller på en måte å bevege seg gjennom banene på gode måter og sånn. Mm. Men det er veldig engasjerende gameplay. Det blir veldig dratt inn i det. Og når jeg først begynte å spille, så satt jeg i to og en halv time. Og det er sjelden jeg gjør det første gang jeg spiller et spill, liksom.
Ja. Ja, det er litt samme for meg, og det er liksom kvalitetssjekken egentlig. Ja. Hvis jeg sitter jævlig lenge i starten, så er det gjerne et bra spill vi har med å gjøre.
Ja, men også er soundtrack i spillet, det er fantastisk. Det er sånn jeg kan høre på utenom... uten å spille.
For det, vi snakket jo litt om det her nå i pausen også, at det er ekstremt mye kul spillmusikk som begynner å komme ut for tiden. At det begynner å bli mer og mer trendy å lage utrolig god musikk.
Ja.
Så det er jo kult å høre at de i hvert fall tar det videre.
Ja, nei, jeg
hvilken plattform er det på forresten? Det spørte jeg ikke.
Jeg spiller det på PC. Men jeg tror det er på...
jeg tror det er multiplattform.
Ja, jeg tror det er på Xbox og PlayStation også.
Ja, ikke sant.
Jeg er ikke sikker på om det er på håndholdte eller ikke. Men ja, i hvert fall PC. Det er der jeg spiller. Og det ligger på Steam nå, så det anbefaler veldig mye.
Utrolig interessant å høre. I hvert fall, vi skal gå videre nå med Quick Quick Obey heter de, og Figures er sangen som kommer. Etter det er det på tide med Rage Quit.
Du hører på en podcast
på Studentradioen i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no. Fatality.
Nei!
Dette er siste gang vi spiller Mario Kart.
Race Quit! Åh, nå er det tid for Rage Quit.
Arg. Sinna boble. Ja.
Det er litt synd nå at vi alltid slutter av, men det er blitt en tradisjon nesten det, at vi er sinte i slutten.
Gå ut med et smell, vet du.
Ja, gå ut med et smell, men det er viktig det også. Ja. Fordi denne uken så er jo det... Ja, nå har vi tatt opp en del temaer som plager oss i Rage Quit, men det er jo så mye å ta av. Og denne uken så har vi virkelig funnet et stort samfunnsproblem, eller i hvert fall i spillsamfunnet.
Spillsamfunnsproblem, ja.
Men jeg synes det er et samfunnsproblem, for å si det sånn, egentlig. Når man tenker seg om, så er det det.
Det er et virus.
Ja. Det er snakk om denne funksjonen som ganske mange utviklere og til og med konsoler faktisk har prøvd å implementere i de siste årene, nemlig Always Online. Det betyr at hvis du vil spille dette spillet, eller hvis du vil spille den konsolen, eller hvis du vil gjøre noe som helst med dette her, så må du være koblet opp på internett.
Jeg hater det. Det er helt forferdelig.
Jeg skjønner jo litt greia. Jeg skjønner at nå er det 2015, at ja da...
De forventer at alt skal være online hele tiden.
De fleste har internett. De fleste bor ikke langt ute av Haiti eller i Afrika eller hvordan og den type ting. Men altså, det må da for farken gå an og spille spill som er lokale offline! Offline!
Ja, jeg vet ikke. Jeg er helt enig. Jeg skjønner ikke hva de tenker på, for det... Ok, si at du nettet ryker da. At leverandøren din oppgraderer linjen din
eller. Og det skjer hele tiden, for å si det sånn.
Det har skjedd til meg.
Forbannet Telenor.
Ja, Telenor.
Ikke for å nevne noen altså. Men forbannet Telenor.
Men i hvert fall sånn, hvis det skjer og de skal oppgradere linjen, og du ikke kan se på Netflix, for den er jo nede, sant? Og du kan ikke spille spill, for det kommer ikke, kobler ikke til.
Nei, ikke sant.
Faen skal du gjøre det? Lese bøker.
Jævlig, og det gjør meg så men det verste er liksom, greit nok, jeg skjønner jo det. Skal jeg spille et multiplayer-spill, selvfølgelig må jo serveren være oppe online og alt mulig.
Ja, det går fint.
Men når du sitter med lokale spill, spill som skal spilles med deg og ingen andre.
Singleplayer-spill.
Ja, rett og slett, singleplayer-spill.
Som Diablo, RO37.
Håkon, fortell oss om Diablo.
Ja, deal med Diablo det at du må, på PC-versjonen som den første kom ut, da må du alltid være online. Og Diablo har vært veldig, mange ventet på Diablo, så når det kom ut så bare crashet serverne. RO37, vet du. Kommer hjem forhåndsbestilt Diablo, og du klarer ikke å spille det spillet, bare RO37 i flere timer. Og det når du først får det til å funke, den dag i dag, så baserer FPS-en seg, altså hvor glatt spillet kjører, på ditt nett og serverne til Blizzard. Hæ? Så du kan fortsatt ikke kunne spille helt glatt.
Hva i all
verden? Og det er derfor...
Som jeg har tidenes fiberlinje og grafikkort til 15 000 kroner.
Allikevel vil dette vil hakke litt, uansett. Og det er derfor du kjøper den beste versjonen, ikke ofte jeg sier det. Den beste versjonen som på konsol, der du kan sitte på Coop, split screen og på sofaen, og spille et bedre versjon av Diablo. I 60 FPS og full HD.
Det er ikke always online.
Ikke always online.
Wow! Hvordan... Jeg skjønner ikke engang hvordan det funker. Hvorfor må det være sånn at liksom PC, på PC så er det ikke sånn, og på konsolen er det sånn? Nei, omvendt mener jeg. Ja, uansett.
Nei, men det ble helt mindblown. Jeg visste ikke at det var basert på FPS-en.
Jeg må si...
Nei, ikke FPS-en. Ja, nettlinjen.
De som jeg vil hive på dette heksebålet, det er... Jeg har ikke et spesifikt... Eller jeg har et spesifikt spill og diverse som jeg har sett det, men det som er min store hovedfin i dette, det er forbannet... Ubiplay, eller Uplay, eller hva, jeg husker ikke hva det heter engang. Åh, jeg har lyst til å bare ta deg som bor inne i Ubisoft, som lagde Uplay, hive deg på heksebålet og brenne vekk alle de satans ugjerninger du har gjort. Fordi herregud, en konto som du alltid må være logget på, er ille nok i seg selv når du skal spille. Altså, sier jeg skal spille Assassin's Creed eller et eller annet sånn drittgame fra Ubisoft, så,
så her kommer det ut.
Ja, så må jeg logge inn med Uplay først. Men si at jeg har bestilt det spillet da på Steam eller Origin eller et eller annet sånt, eller
så må du fortsatt logge på Uplay.
En andrepartsleverandør. Så må jeg logge på, og så må jeg logge på en gang til, og så må jeg farken logge på en gang til.
Det verste er jo at spillet i seg selv mest sannsynlig har en innlogging til Uplay inne i spillet det. Så hvis du ikke er på Uplay allerede, så skal du i hvert fall være det når du er inne i spillet. Og du må jo være online for å kunne spille spillet. Verste eksempelet mitt, det er fra... Det er ikke Uplay, men det er jo Games for Windows Live, som er pain i seg selv. For det, å logge på er jo en annen smerte fra en annen verden, sant? Det er jo han som laget det, ligger ned i liksom 8. lag i helvete og griner. Men når jeg skal spille Batman Arkham Asylum i militæret, jeg kjøpte det på Steam, for det var på salg. Og i militæret så er det jo fem andre dudes som sitter og gamer på rommet samtidig.
Ikke sant? Nettet, for det er det militæret gjør, de sitter gjerne hjemme.
Ja, sitter og gamer. Okay. De sitter og gamer i militæret.
Nå har jeg fått ny informasjon om hva som skjer i Norge.
I hvert fall! Når jeg skulle logge på, så tok det jo fortsatt 2 dager for meg å finne ut hvordan jeg skulle logge på Games for Windows Live.
What?
Men, ja, for det er bare helt sånn at videreføre det til Xbox Live, så videreføre det til MSN, så videreføre det til...
For Microsoft har så mange sånne forbannede drittkontor som de lager, Outlook og alt mulig. Du bruker jo det, farker man aldri igjen.
I hvert fall, jeg bestemte meg for dritig å logge på, for jeg tenkte, det er jo bare sånne her community-greier uansett, sant? Neida, jeg spiller i en hel kveld, så 3 timer, ikke sant? Ok, greit, 3 timer jeg spiller, jeg skal save? Nei, det kan du ikke, for du har ikke logget på Games for Windows Live. Det er 3 timer som jeg må spille om igjen neste dag.
For real?
Og jeg oppdager ikke før neste dag, for ok, alle moderne spiller har autosave. Greit, så jeg bare, ok, exit to main menu, og så stod det, ja, hvor langt du ikke kommer, det vil ikke lages.
Du tenker vel at du hadde kommet kjempelangt, så det var 0% fortsatt.
0% fortsatt, ingen unlocked, langspill, kjempe,
wow.
Så jeg bare, jeg det tok...
Og dette er jo da et lokalt spill som du ikke spiller med noen online. Ja, sant, det er ingen vits å være online for noen funksjoner.
Og du må være online for å kunne save. Jeg skjønner det ikke.
Jeg skjønner, nei, det er det jeg også har lyst til
kanskje
å si.
Kanskje vi finner hvorfor konsoler fortsatt eksisterer.
Kanskje det er nettopp derfor. Men altså, du finner jo det samme drittet på konsoler.
Det gjør jeg først.
Så jeg vet ikke, jeg vil bare si at er du spillutvikler og av en eller annen grunn hører på hardcore, og kanskje du har en tolk som sitter og oversetter fra norsk til engelsk, eller jeg vet ikke hva, men er du en av de, så bare slutt å gjøre det du gjør med en gang.
Slutt
å lage always online. Det er ingen som vil ha det. Det er ingen som synes det er praktisk. Jeg skal vedde på at til og med de som jobber med deg synes at du er en drittsekk fordi du lager det. Det er derfor du ikke ble invitert til firmafesten.
Det er derfor. Der hører du
Mister, ja, jeg vet ikke hvem som har laget det. Mr. F-Play eller hva.
Mr. Always Online.
Ja. Nei, jeg blir så trist av å tenke på det. Men nå er det heldigvis over. Nå skal ikke vi tenke mer på Always On her. Men dessverre så er sendingen over. Og det er ikke Nei. Like morsomt.
Vi er ikke Always Online.
Nei, heldigvis er vi ikke.
Vi er faktisk der på podcast.
Jo, ok, ja da, podcasten er Always Online. Og den kan du laste ned på srib.no/hardcore. Eller bare trykk på programmer hardcore. Følg oss på Facebook, der kommer det oppdateringer ganske så ofte, vil jeg tørre å påstå.
Ja,
og
ofte nok.
Ja, ofte nok, det vil jeg tørre å si også. Ofte nok, det blir ikke sånn spam. Nei. Og det er hyggelig det også. Like oss på Facebook, følg oss der.
Du kan også like oss for altså, sånne egne meninger og like programmet.
Ja, ja, det kan også, bare like oss generelt, like oss, det er kjempelov. Vis oss til vennene dine, anbefale oss til bestemoren din.
Spesielt ja.
Vi sier takk for oss her i Hardcore. Takk for oss.
Takk for oss.
Ha det.